təkmil olmasına asılı olmayaraq hər bir şeyi cəmiyyətə çatdıraq. Media o funksiyaları oynaya bilsin. Təəssüf ki, biz onu oynaya bilmirik. Sizə bilirsiniz, biz media, məsələn, mən şəxsən medianın nə rolundan, nə də imkanlarından narazıyam. Medianın bu məsələlərdə vasitə olmasından narazıyam. Media bu məsələlərdə kənar, dördüncü hakimiyyət dediyimiz funksiya oynaya bilmir. Onu güclü deyil, media səviyyəli deyil. Medianı o səviyyədə görmək istədiyimiz imkanlar yoxdur. Onunla bağlı bazar yoxdur. Bu çox şey, bizim özümüzün problemlərimizdir. Evet. Amma bütün bununla bərabər. Mən məsələn, belə hörmətli İsa bəyin bir dəfə eşitdiyim məsələsən yerində xatırlatmaq istəyirəm. 2003 seçkilərindən sonraki dövrəm idi, yaxsa bir tədbirlə. İsa bəy dedi ki, məsələn, çox durum ağırdır, təbii ki, demokratik qüvvələr məğlubiyyətə uğrayıblar, depressiyalar var filan var, amma həyat bundan bitmir. Mübarizə aparmaq lazımdır və çox belə bir çox bədbin bir əhval-ruhiyyədə olan cəmiyyətin içində, eyni zamanda saxtaşların içində İsa bəy bizə bir misal çəkdi. Dedi ki, bəs birisiz bir dəfə belə bir vəziyyətdə kimsə olubdu, mən uzatmaq istəmirəm və orada çıxıb təbiətin qoyuna və fikir verib ki, bir qarışqa, bəlkə siz onu həmin tədbir iştirak edirsiniz Gülağ bəy. Bir qarışqa deməli özündən birisi elə təbiətdə təbiətdə ən belə yük qaldıra bilən heyvanı bilir. Özündən qat-qat böyük olan bir yükü gəlib daşımır bir deməli dik yerdən aşırmalıymış. Hər dəfə çıxıb yaradan geri domarlama geri qaydırmış və eyni zamanda nə yolunu dəyişmirmiş, nə də yükünü buraxmırmış. Və hesablayırlar 67-ci dəfə o həmin diki aşıb öz məqsədən çatıbdır. Yəni, demokratik yolu bizim bildiyimiz qədər də çox sadə deyim üzr istəyirəm. Yəni, bu fikirlər, mən bunu qəbul edirəm. Bu, demirəm ki, bu fikir hamı qəbul eləməlidir. Bilirsiniz, cəmiyyətin inkişafı ilə ondan ibarətdir ki, hər öz fikrini ortaya qoymağı bacarmalıdır və deməlidir və həmin fikirə də sadiq olmalıdır. Bir söz deyib, başqa hərəkət eləməməlidir. Mənim fikrimcə, media baş verən hadisələri göstərməlidir. Əgər baş verən hadisələr eybəcərdirsə, o aynanı sındırmaq lazım deyil. Hədəfdə həmin meydan özü olmalıdır. O eybəcəklər olmalıdır ki, o aradan qalxsın. Onu da bizim əvəzimizə heç kim gəlib kənardan eləməyəcək.
Amma qarışqa ilə analogiya aparsa, Yadigar bəy, belə çıxır ki, Azərbaycanda, yəni analogiya sadəcə aparım da, paylayın. Azərbaycanda demokratiya 67-ci cəhddən olacaq.
Bəlkə də çox. Mən çox bədbin olmaq istəməzdim. Amma mənim fikrimcə, hələ öz üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirməlidir. Müxalif mövqədə dayanan siyasi partiyalar, necə ki, ardıcıl, usanmadan, mən onu bir cavan deyim. Doğrudan da bu insanlara ən aşağısı təşəkkür düşür. Bir cür məhrumiyyətlərlə, bir cür imkansızlarla ortada qalıb ideyalarını həyata baxmayaraq ki, bu ideyalar insanlar tərəfindən bir mənə qəbul olunmur, yürütmələri ən aşağı təqdirə layiqdir. O, bizə çox pisdir ki, hər bir şeyin adını düzgün deməyi bacarmırıq. Bəzən müəyyən məsələləri şəxsi mənafi baxımından qiymətləndir. Elə olmalı deyil. İctimai maraqlar var. Bu insanların hər birinin gördüyü iş ictimai maraqlardır. Şəxsi korporativ maraqlar deyillər. Onlar gəndirəm.
Təşviqat qruplarına
çatdırır. Taktiki məsələlər. Yox, siyasi partiyalar mövqeyini deyirəm. Siyasi bu insanların gördüyü işlər sənin mənim xoşuma gəlməyə, taktiki cəhətdən müəyyən səhvlər də ola bilər. Amma bütövlükdə bu insanların olmağı, bu siyasi partiyaların, bu müxtəlif fikirli insanların olmağı bizim dövlətimizin gücüdür. Bizim dövlətimizin inkişafıdır. Bizim həm də millətimizin, xalqımızın, hər birimizin inkişafıdır. Mən məsələ bu cür yanaşıram.
Aydın, Yadigar Məmmədlinin fikirləridir. Bu, Gülağ Aslanlı studiyamızdadır. Yer gəlmişə Gülağ bəy, nəyə görə siz deyirsiniz ki, əsas məsələ lap belə prezident seçilmə məhdudiyyəti arada qaldırılmasındadır. Qarabağ ətrafında deyil. Çünki o 40 min...
Dediyiniz için bu bəli, suala mən də cavab verirdim ki, əgər o məsələ konstitusiyaya yazılırsa, bəli, əlavə olunursa, demək İlham Əliyev onu hazırlaşır. Mən belə düşünürəm. Əgər İlham Əliyev həmin maddənin ora salınmasına razılıq veribsə, əgər elə bir şey dəyişikliyi varsa və razılıq veribsə, demək ona hazırlaşır. Üçüncüsü, 40 min əhalinin imzası ilə 40 min əhalinin imzası ilə referendumla bağlı məsələnin Milli Məclisə çıxarılması. Bu vaxta qədər 300 min imza idi. İndi 40 min olanda mən bir vətəndaş kimi fikirləşirəm ki, Dağlıq Qarabağda hal-hazırda 120 min belə məlumatlara görə 120 min erməni yerləşdiriblər sənədlərlə. Bəlkə də sonra 120 min yoxdur, amma sənədlərdə 120 min göstərirlər. 120 minin də biz seçki təcrübəsi olan adamlar bilir ki, 40 mini 18 yaşdan yuxarıdır. Demək 40 min adam orada imza toplayıb, erməniləri də hamımız tanıyırıq. Bir dəfə hə dedilər, hamısı ona imza atacaq. 40 min adam Dağlıq Qarabağda referendum və yaxud Azərbaycanda referendum keçirməsi məsələsini Milli Məclisə göndərər. Düzdür, Milli Məclisin indiki deputatları deyirlər ki, yox, o məsələ gəlsə biz ona əleyhinə danışarıq filan. Amma kimə deyirlər? Azərbaycanda əgər onlara göstəriş verilsə ki, bu qərarı qəbul eləyin, Milli Məclisdə o deputatların, YAP tərəfindən seçilmiş deputatların hünəri olarmı ki, onun əleyhinə çıxsınlar və yaxud onu qəbullənməsinlər? Və yaxud da ki, tək erməniləri deməyə, sabahları başqa etnik qruplar var. Yəni, bu, Azərbaycanın unitar dövlət formasının pozulması üçün çox böyük bir hətta təşəbbüsdür. Buna nə ehtiyac var? Yəni, kifayət qədər maddələr var ki, biz onların əleyhinə, elə maddələr də var ki, bizim üçün onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Milli Bankın mərkəzi banka çevrilməsi və yaxud da ki, prezident aparatının bundan sonra prezidentin administrasiyası adlandırılması. Yadigar bəy, administrasiya sözü Azərbaycan sözüdür mü?
Təbii ki, yox. Amma deməsəm, onda əhəmiyyəti var ki, onlar hamısı...
Nə əhəmiyyəti varsa, yəni mən də ona görə deyirəm ki, 29 məsələ ona görə çıxarılıb ki, əsas burada bir məsələ keçsin. Qalan məsələlər...
Aytan yazır, yəni bizdə 67 ildən sonra istəklərimizə, yəni torpaqlarımıza nail olacaq. Ya, çox bədbin bir fikirdir. Aytan adı dinləyicimizdən. Skeptik imza dinləyicimiz yazır. Hakimiyyət istənilən vasitəylə müxalif fikirlərə mani olacaq. Dəyərmi masa heç də təsadüfi deyil. 2003-cü ildə individual nitqlərin təsirini hakimiyyət görüb, dərmi masada Hafiz Hacıyev kimiləri imkan verməyəcəklər ki, haqq fikirləri deyə biləsiniz. Demagogiya və haiku ilə kəsərli fikirlərdən yayındıracaqlar. Növbə sizə çatana kimi hakimiyyətin nağılbazları tamaşaçıların bir hissəsini öz nağılları ilə əsəbləşdirməklə məcbur edəcəklər ki, kanalı ya dəyişsin, ya da televizoru söndürsün. Bunu skeptik yazır. Çox dolğun fikirdir belə deyək. Daha bir fikir imzasız gəlib, ismi şəklində zəhmət olmasa bir daha çıxışların harada və nə vaxt olacağını elan edərsiniz, xahiş edirik. Sözün açığı, biz çalışarıq saytımızda bu məsələləri yerləşdirək. Gürağa Aslanı bəlkə bilir, Respublikaçılar
yəni,
nə vaxt çıxış edəcək?
Hamısı eyni yəni. Vaxtda çıxışdı. Yəni, yəni televiziyada 6-cı gün saat 18:15-də başlayır. Yəni cəmaət yolda olarkən, basa-basa olarkən o vaxtı başlayır və 9 hamısı dərmi masadadır və Müsavat Partiyası orada 6-cı çıxış edəcək və yaxud da ki, Respublikaçılar təşviqat qrupu 6-cı Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat təşviqat qrupu 5-ci çıxış eləyəcək. Mən bütün Azərbaycan vətəndaşlarına xahiş edirəm ki, səbirlərini bassınlar və ən azı 6-cı çıxışa qədər səbirli olsunlar və qulaq asınlar. Əvvəlki ona qədər 4-cü və sonrakı çıxışlara qulaq asıb basmamaq öz işləridir.
Xəbərsiz imzası dinləyicimiz yazır. Bəs bir qrup ağır çəkili iqtidar siyasətçiləri 28 gün ərzində seçiciləri 29 maddəyə 41 dəyişiklik barədə geniş məlumatlandıracaqlar. İndi 5 milyon seçicini 6 saata öyrədəcəklər. Ha, Yadigar bəy, siz maarifləndirməklə məşğul olmaq istəyirsiniz.
Təbii ki,
çox çətin məsələdir. 5 milyonu 6 saata öyrədəcəklər.
Və mən onu da qeyd edeyim ki, Gülağ bəyin dediyi kimi televiziyada prime time deyilən bir ifadə var ki, biz onu yaxşı bilirik. İnsanların daha çox seyr elədiyi bir auditoriya vaxtıdır, bəli. Zaman vaxtıdır. Bəli. O da bəlli vaxtdır. Yəni onu heç kim gizlətmir, heç kim özdən çıxarmayıbdır. Amma indi saat 18 radələrinin olması, yəni deyirəm, bunlar hamısı ona gətirib çıxarır ki, doğrudan da elə bir söhbətə gətiririk. İnsanlar bu məsələyə fəal yanaşmırlar. Bu məsələyə öz şəxsi işləri kim baxmırlar.
Yəni yer və hətta insanlar da iqtidardır bu.
Yox, yəni bizim hər birimiz. Mən şəxsən məni, bizim dediyim adamlar ki, var da orada. İndi onlar çoxunu biz tanıyırıq, keçmişini də bilirik və bu insanlar dəyişməyə nə vadir eləyir, axı başa düşmürəm. Bu insanlar axı niyə dəyişirlər? Niyə insanlar öz fikirlərini tez-tez satırlar? Niyə insanlar bu məsələlərdə ardıcıl deyirlər? Və bunu hamısı ona gətirib çıxardır ki, bütövlükdə. Bu məsələ həftə bəzər alınır. Və bilmir ki, kim hansı işi görür. Və bəzən də haqlı, haqsız, iddialı, iradlar da olur ki, sən axı niyə elə deyirsən? Axı biz dəqiq bilsək ki, kimin bu işdə rolu və funksiya nədən ibarətdir? Və o funksiyadan nə qədər yayınır, onda ona fikir bildirmək, irad bildirmək. Sən axı deyirsən belə xeyr olsan, burada axı tərəfsən. Niyə tərəfsən? Məsələn deyirəm mən. Çox təəssüf məsələlər zaman tələb edir, bilmirəm nə tələb edir. Amma məsələ nə qədər belə gəlsə, mənim fikrimcə indi mən məsələn mən şəxsən İqrabən bir o fikrinə qəti olaraq özüm peşəm olaraq da qəbul eləmirəm ki, məsələləri nə tərtib biz lokallaşdırmaq, insanlar fəaliyyətdən kənar çəkmək. Mən həmişə gəndim. Mən cəmaatı əstəfra indikatorundan fəraşımda belə bir metodum yoxdur. Mən sadəcə media olaraq, məsələn, mən tribunam qapatmağın, bağlanmağın, məsələləri işıqlandırmamağın tərəfdarı deyiləm. Mən nabarot, imkan nə qədər varsa. Qov, fikirləri nə qədər deyilməsin, hansı olmayaraq. Gəndim, bizim düşdüyümüz bu girdabdan, bu bəladan bizi özümüz çıxarmalıyıq. Bu da yalnız təkamül yolundadır. Mənim yəni bu qəti fikrimdir və bunu da həmişə də buna xidmət eləməyə çalışıram.
Yəni, bir sizinlə məlaqı gəldi mənə, Yadgar bəy, siz qeydiniz ki, maarifləndirmək əsas diqqət yetiriləcək vətəndaş cəmiyyəti təşkilat qrupu tərəfindən. 101-ci maddənin 5-ci bəndinə dəyişiklik barədə bu məhdudiyyətlər məsələsində. Maarifləndirmə nədən ibarət olacaq ki, vətəndaşlara başlayacaq bilsin ki, məhdudiyyət nə deməkdir və məhdudiyyətsiz nə deməkdir?
Yox, cəmat bilsin, yox, bilsin, yox, sizin dediniz kimi, hər bir ayrı-ayrı maddələrin nədən ibarət olmağı, qayəsi nədən ibarət olması bir məsələdir. Bəli. Bir də var ki, ümumiyyətlə demək lazım ki, acama, sizin bir xəbəriniz varmı ki, sizin özünüzün əlivizlə ya iştirak elədi, eləmədiniz. Sizin başınıza nə oyun açırlar? Xəbəriniz var bundan? Siz hara gedirsiniz? Bizim yox abi, bizim bizə qədər, bizdən sonraki nəsillərin idarə olunacağı bir sənəddir bu. Bu iki gündə bir dəyişən sənəd deyil ki. Düzdür? Düzdür, ora əlavə dəyişiklik ola bilər, nə bilsin. Amma hər halda indi ən aşağısı insan, biz hər birimiz övladımız qabağında məsəl hiss edirik. Deyirik ki, filan şey eləməyək deyərlər ki, ayıbdır, ayaqda sən axı belə danışırsın. Və necə olur ki, biz övladlarımız gələcək nəsil haqqında məsəl daşımırıq, daşımalıyıq. Biz bu məsələləri ən aşağısı diqqət yetirməliyik, öz şəxsi işimiz kimi. Şəxsi işimizi ayırdığımız vaxtlar var, onun müəyyən qismini buna ayırmalıq, ayırmırıq. Biz elə bilirik ki, ictimai iş deyəndə bu hamıya, qonşuya, nə bilim, məhəlləyə aid olan məsələ deyil. Hər birimiz aid olan məsələdir.
Yadgar Məmmədli biraz əvvəl qeyd etdi, əhəmiyyət barədə danışdı, martdakı referendumun əhəmiyyəti barədə. Qürağ bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm, martda keçəcək referendum, konstitusiya islahatları bağlı olaraq, nəticəsindən asılı olaraq, Azərbaycanı sizcə nə cür gələcəyi gözləyir? Yəni, dəyişikliklər qəbul olunsa, əsas etibarilə və dəyişikliklər qəbul olunmasa, əsas etibarilə. Nəyə bu təkan verəcək? Yoxsa heç bir prosesə təkan verməyəcək?
Dəyişikliklər qəbul olmasa, bu Azərbaycan xalqının özünə bir inamını artıracaq və seçkiyə inamını artıracaq. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətinin seçki saxtakarlığına nə qədər gedəcəyini bilən adam kimi bilirəm ki, sənədlərdə bu qəbul olmuş kimi göstəriləcək. Və qəbul olmuş kimi göstərəcək halda isə Azərbaycan ən azı 50 il geriyə gedəcək. Və Azərbaycan təzədən Uqanda, Venezuela səviyyəsindən inkişaf edib Avropa səviyyəsinə gəlməyə başlayacaq. Və bu da hər halda, bütün hallarda Azərbaycan xalqının üçün itkidir. Çünki Azərbaycan xalqı özünün təfəkkür tərzinə görə artıq o dövrdən keçib. Azərbaycan xalqı idarə etmənin əsaslarını tutmuş, ta ki necə yaşamağı artıq bilir ki, necə yaşamağı yaxşı yaşamağıdır. Biz Sovet dövründə necə yaşamağın yaxşı olduğunu bilmirdi. Elə bilirdi ki, əgər bir kimsə bir maşını olacaqsa bir və bəldir, dünya onundur, elə hesab edirdi. Amma dünyanı görəndən sonra bildi ki, yaşamaq tamam başqa fərqli şeylərdir. Və Azərbaycan xalqı millət olaraq, düşüncə tərzi olaraq Azərbaycan xalqı xeyli irəldədir. Xeyli irəldədir və Azərbaycan xalqını geriyə çəkməyin fəsadları çox ola bilər. Mən indi o fəsadların nədən ibarət olması haqqında 100% söz demək istəmirəm. Amma fəsadları çox ola bilər. Xalqı geriyə çəkmək olmaz. Milləti inkişafını dayandırmaq olmaz. Millət inkişaf eləməlidir. İrəliyə doğru getməlidir. Və bütün dünyada qəbul olunan normaları mən sadəcə bir şey deyim ki, qoy bunu Azərbaycan milləti eşitsin. Bu saat prezident aparatında hüquq şöbəsində çalışan Şahin Əliyevin vaxtilə çap elədiyi məşhur bir kitab var ki, və həmən kitabda heç bir şəxsi Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin 5-ci bəndinin, yəni heç kəs 2 dəfədən artıq Azərbaycan Respublikası prezidenti seçilə bilməz ifadəsini Azərbaycanda demokratiyanın qarantı hesab eləməsinə bir fəsil əsir eləyib. İndi nə oldu?
İndi o biri fəsiləsi.
İndi növbəti bir fəsil yazacaq Şahin Əliyev ki, bunun dəyişməsi Azərbaycanda demokratiyanın qarantıdır. Mən kifayət qədər o insanın savadına, biliyinə hörmətlə yanaşıram və Azərbaycanda əgər bir 100 nəfər savadlı adam hesab edirəmsə, biri də odur. İndi nə dəyişəcək? Necə olacaq? Yəni, orada digər maddələrin bildiklər, sosial maddələr dəyişir, nə bilim. Amma media üçün, bəylər, media üçün, siz jurnalistlər üçün də orada qadağalar var. Mə. Yəqin ki, ondan tanışsınız. Və mən dünənləri Azərbaycan nəşriyyatında orada dedim, axırıncı dəfədir ki, mənə şəklimi çəkirsiniz. Bundan sonra mən sizə şəkil çəkməyə icazə verməyəcəm.
Oo.
Hə, orada
Çünki dəyişikliklər var.
Bəli, orada var, düzdür.
Kəvə minnətdaram sizə. Yadgar bəy, 30 saniyəmiz var. Əli Şad dinləyicimiz yazır. Məncə padşah nə vaxt istəyib, o vaxt hər bir şey dəyişib. O onun əlində olub. Dövlət də ona etibar edib və baş əyib bundan sonra belə olacaq. Referendumdan öncə və sonra.
Nə qədər belə mövqe varsa, biz həmişə ucuzacaq. Mən əksini tələb edirəm. Mən deyirəm ki, bir sinə tərdi. O Mason lojasının asakalların birisi də protokolları var. Orada çox ifadələr var, filan var. Mən həmişə birini həmişə misal çəkirəm və yenə də burada deyim ki, orada deyirlər deyə hər çıxılmaz vəziyyətdən bir neçə çıxış yolları var. Yəni bizə görünən çıxılmaz vəziyyət əslində qalsa çıxılmaz vəziyyət deyil. Sadəcə çalışmaq lazımdır və bilirsiniz nə qədər şərait indiki vəziyyət ağır olsa da onun özünün bilirsiniz də qaydaları var. O qaydalar səviyyəsində yenə iş görmək olar. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam.
Minnətdaram Yadgar bəy sizə, Gül ağa və sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun burnunuza görə.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Yadda saxlayaq ki, Azərbaycan xalqı kral istəmir.
Gül ağa Aslanlı idi. Respublikaçılar referendumu üzrə təşkilat qrupunun siyasi nümayəndəsi və Yadgar Məmmədli vətəndaş cəmiyyəti referendumu üzrə təşkilat qrupunun üzvü, Demokrasi Jurnalistlər Liqasının sədri. Mən doktor sizə Xutav Səşim xəbərləri dinləyək, sonra növbəti saatə keçəcək.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsansız ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan Azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Atabilirim.